Vítejte v Hypnosférách. V roce 2025 poprvé, my s Liborem dneska máme druhé poprvé a to je, že slavíme jeden rok. Libore,
je to tak.
Gratulujem si sami sobě. A máme tu dneska vzácného hosta, dneska tu nejsme sami s Liborem, já vám ještě neodhalím, kdo to je. A ten náš host je tu dneska také poprvé, to znamená, že třikrát poprvé. Říká se, že trojka je magické číslo, protože tři zlaté vlasy děra vševěda, existují tři přání od zlaté rybky a když je něco pohádkově magického, tak to možná bude i dneska trochu magické. Takže vás čeká magický hypnopodcast, možná s mágem. A ještě než ho představím, tak vám dáme malou nápovědu. Řekla jsem, že to je host, to znamená, bude to muž. Mm-hmm. Host?
Hvězdný host.
Mm-hmm. Já dám trošku konkrétnější nápovědu, je to hudebník.
Hudební kouzelník.
Já ho trochu znám a je dost hravý.
Hyper?
Je hyperaktivní, dělá spoustu věcí.
Jde do hloubky.
A má úžasné hodnoty. A to, co nás spojuje, že je taky hypnoterapeut. Tak nevím, jestli už vás napadá, kdo to s náma tady dneska ve studiu sedí.
Hlasový mák, také herec.
Já bych řekla, že to tak poslouchám, že to bude teda pan Zázrak.
Určitě.
A Zázrak je další nápověda, protože přátelé, on umí vydolovat touhu a touha je přece zázrak. Takže teď už myslím, že je všechno jasné a nemůže to být nikdo jiný než Daniel Landa. Dane, vítej.
Ahoj, já se úplně červenám.
A já vám jenom vysvětlím, proč jsme vlastně Dana pozvali, protože Dan je můj kamarád a Dan vlastně byl u zrodu toho, že já jsem se vydala na cestu hypnoterapie a ukázal mi, že hypnoza existuje. Takže Dane, velký dík ještě jednou veřejně, protože já už jsem ti to říkala.
Já ti za ní děkuju.
Stalo, nejradši se stalo.
Ano, bylo to něco naprosto úžasného a magického, takže moc děkuju. A není to jediná věc, která nás spojuje, to, proč mě Dan vlastně k hypnoze přivedl, protože sám je hypnoterapeut a má hypnoterapeutický výcvik, což se o něm málo ví.
Ano, já jsem v roce asi 2006, tuším, odjel do Německa po těžké nehodě v rally, kdy jsem vlastně chtěl pracovat se svýma emocema, aby se mi takovýhle věci už nestávaly. A zajímala mě od nepaměti vlastně už vazba vědomí a podvědomí, co s tím se dá dělat, jak jde ovlivnit svoje kritické emoce, protože v těch závodech rally to jsou emoce na hranici, řekl bych, až života a smrti někdy. Takže jak to ovlivňovat tam v extrému. No a vydal jsem se do Německa za Olfem Asidony, za svýma učitelema na roční kurzy hypnoterapie, mentálního tréninku, NLP a dalších věcí. No a tam se zrodil, vlastně to byl základní kámen pro řekněme, vlastní systém, když se do toho vleje trošku umění do tohohle.
Krásně, takže dneska vás zveme, vážení posluchači a milí diváci, pojďte s námi vplout do hlubin za poznáním, do hlubin Danova duše možná a najít tam, kde se tvoří ten zázrak. Dane, ty máš tu tvorbu velmi bohatou a my s Liborem, když jsme se na tento podcast připravovali, tak jsme jako hodně z našeho pohledu vnímali slova, spojení, tu hloubku. Já myslím, že je to o tom ponořit se do nějakého hypnotického tranzu, kde se tvoří. Jak tobě se daří do toho tranzu se ponořit?
No, jak kdy, jo, do tranzu se ponořím vlastně, když chci, protože to je... Když to člověk cvičí, když to člověk dělá, pak praktikuje, tak to potom je snadný. Dá se to za pár nádechů v podstatě vklouznout do poměrně hlubokého tranzu. Ovšem člověk jde k nějakému zdroji, řekněme, zdroji informací, obrazů, zvuků a ten zdroj někdy třeba může mlčet. Jo? To znamená, do tranzu se dá vždy, ale aby se otevřela ta brána, kdy člověk cítí, že ty věci, které z něj tryskají, jsou od zdroje, to je jako poměrně vzácná, to jsou vzácné chvíle.
Jak to člověk pozná, že to je to z toho zdroje? Že si jenom něco nenamlouvá?
Vůbec nepřemýšlíš o tom, co děláš vlastně.
A ono se to děje?
Ono se to děje. Já bych, když se to otevře, tak to umí neuvěřitelné věci. Nejenom teda v rámci tvorby, i v dalších sférách, ale v rámci tvorby to je pro mě samotného zázračný dění, protože třeba málo kdo si uvědomuje, že napsat muzikál to dělají, já nevím, 4 nebo 5 lidí. Někdo napíše libreto, další píše texty písňový, další píše hudbu, potom aranžér tu hudbu aranžuje, jo. Takže a často to je na motivy nějakého příběhu, který napsal pátý člověk, jo. A já vlastně všechno dělám sám. To znamená, sám vyjevím ten příběh, sám napíšu hudbu, sám napíšu ty básně a prostě dělám práci za pět lidí. A to bez absolutního tranzu a bez nakontaktování se na ten zdroj vůbec nejde. Ty jsi teďka byla nedávno na muzikálu Tajemství, který nám běží velmi úspěšně, 20 let běžel, teď běží znovu úspěšně, což je velmi milé, ale na ten příběh nádherně demonstruje. Ten příběh jsem napsal za 3 měsíce, necelý. Dokonce měsíc před premiérou jsem škrtnul 70 stran, který jsem měl napsaný. To znamená, měsíc před premiérou jsem v podstatě neměl nic. A v neuvěřitelné rychlosti se sám složil z nitra takhle složitý příběh, jaký jsi viděla. A tam už bohu dík, to vědomí už se za stolik nezapojuje. Z tebe se něco chrlí a ty si s překvapením vlastně čteš, cože se to z tebe chrlí.
Stejně jako klasy, i pravda dlouho zraje.
Mhm.
A potom najednou, že jo?
A pak se to... Proto já se nebojím, lidi říkají určitýmu typu nic nedělání prokrastinace, jo? Ale já bych takovouhle pozici, řekněme, prokrastinační docela i uvítal někdy často, protože sice vědomí se zaměstnává nějakou jako pro podřadnou činností, řekněme netvůrčí, ale ono je to trochu potřeba k tomu, aby se něco dělo v podvědomí. Jo? Urbi et orbi, modli se a pracuji. A za té práce drobný, prostě když se na něco člověk soustředí, se něco děje v podvědomí. Důležitý je samozřejmě to potom zužitkovat a to nudění se tvůrčí, jako zakončit pak tu tvorbou samozřejmě. Jo? Ale bez toho to nejde úplně. A teď mi velmi mrzí, proto musím ujíždět do zahraničí, že jestli tady se nedá vůbec prokrastinovat. Jo? Furt zvoní telefon, furt někdo něco chce, furt mám nějakou schůzku, nějaký natáčení, něco a já bych potřeboval trošku té prokrastinace.
Ty ve spoustě písních vlastně říkáš, že do hlubin vplout pro poznání a stišit se, že to je vlastně v tom tichu, že v tom blázinci, v tom někde věčně napojením, tam ta moudrost není.
Ne, ta doba je bohužel protisměrná v rámci duševních sil, tak je protisměrná. To znamená, ten, kdo by rád se ponořil do hlubiny, aby odkryl nějaký svý duševní síly, tak stojí proti proudu. Jo? Protože moderní člověk prostě za jeden den musí odfiltrovat daleko víc informací než středověký člověk za celý život. A je krásný vidět starý filozofy nebo starý díle, jak jsou nezměrně hlubší než dnešní mělký polivčičky, protože ta doba nám jako neumožňuje se úplně jako vymeditovat prostě až někam do hlubin a dny a měsíce v těch hlubinách trávit s nějakým tématem.
No ne, a to jsou jako velmi silná témata, ty, která ty jako předáváš do společnosti a lidem. Co tě inspiruje k tomu, že do toho jdeš? Protože ono to není spojené, to není jenom to dobrý. Ono to sebou nese i to, že se na tebe nalepí lidi, že tě kritizujou, že prostě jsou tam nějaký hejty a podobně. Tak jako to chce ohromnou sílu a nějakou víru. Proč teda a dá jako smysl? Proč to předávat? Proč tam být tím nárazníkem a průbojníkem a vlastně stát si za tím? Co tam za tím je? Jako kde jsi to potkal? To spousta lidí nemá.
K víře se ještě určitě dostaneme. To je jako vele důležitý faktor v mém životě. A já bych poradil ostatním, aby nějakou víru našli, kromě dolarových bankovek, protože to je neuvěřitelně gigantická síla, pak vnitřní, která z ní jako pramení. Promiň, na co se mě ptala, já jsem se jsem si představil tu gigantickou sílu a skončil jsem jinde.
Co je za tím, že pořád ti to dává smysl?
Je to archetypos, je to ražba, je to vnitřní ražba. To je jako když je někdo kleptoman. Nemůžeš si pomoct. Jo? Stejně tak, jako mě to táhne k boji, to znamená, začal jsem vyhledávat ve 20 prostě bojový sporty, box, thai box, prostě nemohl jsem si pomoct, furt mě to tam nutkalo, tak úplně stejně mě to nutká k tomu v úvozovkách mágovi, neboli uměleckému terapeutovi, nebo jak kdo chce, prostě je to vnitřní potřeba nějaká pozitivně ovlivnit své okolí, tedy svět.
Mnoho lidí tuhle nemá, tuhle tu touhu, jako poradil bys našim posluchačům třeba, jak ji najít, jak ji v sobě objevit, jak to zaslechnout?
To možná může být rádi, protože to někdy mnohdy to chce koule potom už, jo, to je o tom stišení. Aby člověk nechal promluvit svůj archetyp, tak musí ty archetypální síly, které nás něčemu tak jako nutkají, jsou velmi lehký. To není jako jdi a udělej. To není schizofrenní hlas. To je jenom, to jsou velmi jemný směřování skrz různý symboliky, skrz různý touhy třeba tvořit. No a jde o to neběžet životem rychle a v křeči, aby člověk stačil vlastně tyhle ty jemný impulzy duše jako vnímat a nechat se jima ovlivňovat a tlačit.
Já tady vnímám takové to, a čtu tady text jedné písničky, je tady ptám se vážně, kudy jíti dále. Mm-hmm. To já v tom slyším. A vnímám tam v tom, co předtím zaznělo, to pokračování. Ač můj cíl vězí v nedohlednu. Mm-hmm. Zašeptám přání, nesložím zbraně. Mm-hmm. Ten, kdo se nevzdá, napije se z grálu.
Mm-hmm. Ano.
A nebo další tady.
To bych podepsal.
Najdi klíč od vědění, zkus to, nic to není. Mm-hmm. Víš to, jen to nevíš. Hledej, pak už nepolevíš. Mm-hmm. Poznej sebe a pak se dotkneš nebe.
Mm-hmm.
To je geniální.
Já jsem napsal několik, samozřejmě tu tvorbu, která je baladická místy, že jo, tak prokládám vlastně svým nějakým spirituálním poznáním a ukládám tam nějaký, jakoby, nechci říct návody, to je jako dost takový ošklivý slovo, ale impulzy. A ty jsou ve druhém plánu většinou, protože spoustu lidí ten text jako nezavnímá jako modlitbu nebo jako báseň. A kdo si dá tu práci a ten text si dokáže prožít a využije ho jako impuls nebo něco jako návod, tak mu odhaluju cestu, jakou jsem šel já a jakou šli lidi, který zajímalo nitro tisíce let. Já s oblibou vyprávím, abych se ještě vrátil k tomu protisměru, k tomu toku řeky, která nás vyloženě odrazuje od toho zastavit a podívat se dovnitř. A zase jsem zapomněl. Já jakmile mám obrázek v té hlavě, tak mě šum.
A to je flow a to je přesně ten trans. Dane, to je úžasný, protože ty i tady se dostaneš v každém okamžiku úplně hravě do tranzu. Je vidět, že jsi prostě hypnoterapeut každým coulem. Plně a zcela v každé buňce tvého těla to funguje.
No, je to nádherná, dobrodružná cesta, protože vlastně, když člověk uslyší ty archetypální toky v sobě, když člověk umí si nasadit optiku těch tisíciletí, tak najednou i ten jeho život je součástí nějaký velmi dlouhý tisíciletý cesty duší a najednou život sám je neuvěřitelný dobrodružství, hluboký s tajemstvím, že člověk jako je schopen se podívat na nebe, na střechy těch baráků, na Vyšehradě, kterýma kráčíš domů a děláš každý den ty krát.
Vnímáš tam tu synestezii.
Neuvěřitelný.
Ano. A být v úžasu.
Zázrak v úžasu.
Ano.
A já ve vděčném úžasu trávím většinu dne, jako to uvědomění toho, ty vděčnosti za to, že smím mít tuhle optiku, za to, že smím být součástí zázračného faktoru jménem život v tomhle světě, tak za to děkuju od rána do večera a cítím jako hlubokou vděčnost a furt. Jo?
Mně napadá to, co tam ještě máme společný, že my s Liborem hodně jdeme taky po těch neurologických úrovních, ale ty identity a to je vlastně hodnoty, nějaké hodnotový systém.
Co se týče neurologických úrovní právě, ale tam je vize, tam je ten smysl, toto všechno tam, je to v těch textech. Je to tam, a mě u tebe totiž fascinuje, že u nás spousta lidí, kteří dělá hypnoterapii, dělají prostě starou direktivní školu a vlastně jakoby říkají nějaký prostě nudný sugestce. A ty děláš vlastně trans těmi texty.
Mm-hmm.
Navíc tím hlasem hypnotickým, to si myslím, že to je...
Já jsem vlastně i dřív vlastně přemýšlel nad tím, když jsem dělal to vzdělání tam v Německu, tak okamžitě mi tam něco chybělo, jo, i hned. Prostě ty hypnoterapeuti potřebovali nutně, hlavně být seriózní. To znamená hlavně, aby někdo neřekl, že jsou blázni nebo šarlatáni, takže hlavně jsme všichni seriózní. A to už na těch přednáškách jsem si říkal, jo, to má jako logiku, to úplně to chápu. Na druhou stranu si berete půlku. Se ochuzujete o půlku.
A kdo ví, jestli?
Teď jsem byl hodnej, když jsem řekl půlku. Jo? Ale protože když si vemu hypnoterapeuty v rámci těch tisíciletí, kterýma to lidstvo prošlo, tak se jim neříkalo hypnoterapeuti, říkalo se jim mágové, říkalo se jim kněží, různě se jim jako různě říkalo. A všimněte si, že ty tisíce let oni používají všechny prostředky na to, aby ovlivnili podvědomí. To znamená hudbu, to znamená louče, to znamená fresky na zdech, to znamená pláště.
Já jsem tě včera ukazoval.
A teď si představte, že já nevím, čekáte půl roku do toho, až vás pustí do toho Asklepiova chrámu, prostě jste nemocný a teď tam čekáte. A teď vám to odevřou, ten chrám. A vidíte ty sochy a ty lidi a ty bubny a uděláte, ty krávo. A v ten moment ta moc toho mága skrze očekávání těch lidí a skrze jejich vlastní víru, že mák nemá sám o sobě žádnou velkou moc, tak ta je obrovská. Pak se dějou zázraky samozřejmě. Jo? Ale my se těch zázraků trošičku bojíme a nechcem vypadat směšně. A to byl velký problém, který jsem dlouhý léta řešil, až mě vlastně napadlo, že řešení je poměrně jednoduchý, protože od toho máme v dnešní době jeviště, divadla a můžeme říct, to je kostým, neplašte, ten si beru proto, abych na vás zapůsobil trošku víc. Teď si k tomu pustím trošičku hudby, veď jsem hudebník, že jo, dám to do veršů, trošičku snížím ten hlas, abychom se tady ovlivnili co nejvíc. No a v ten moment vlastně ty lidi chápou, aha, to je kostým, on chce vypadat nějak, aha, to je hudba, to nás víc ještě jako ovlivní v rámci toho uvolnění, jo. To není podvod, to je prostě tisíciletá praxe, který se moderní terapeuti právě díky tomu, aby nevypadali za blbce, zříkají, jo. A potom jedou tedy daleko spíš na sílu placebo, což je úplně v pořádku, placebo, protože na to my jedeme taky. Akorát my tomu neříkáme placebo, my tomu říkáme síla víry. A cítíte ten rozdíl?
Jo,
vždycky si řekl, tež.
Věř a víra tvá tě uzdraví, že jo?
Ježíšek nikdy neřekl, že někoho uzdravil, to o něm říkají oni. Vždycky on uzdravoval, ale když jemu řekli, ty jsi mě uzdravil, tak on řekl, ne já, víra tvá, jdi domů. A jak uvěříš, tak se stane. To znamená, i ten Ježíšek prostě říkal, že on ne, víra tvá, jo? Dnešní moula by řekl placebo, aby se zbavil té síly. Ovšem my tohle slovo nepoužíváme, byť používáme ten obsah, ale v plný síle, to znamená síla víry. Jo? Já když jdu se plnit ohněm, tedy silou, o tom si můžeme ještě později popovídat, tak otvírám sílu víry. Já vidím, jak to má vypadat a já vidím, co to má se mnou udělat a otvírám plnou možnost síle své víry. A to je ten rozdíl mezi v úvozovkách mágem a hypnoterapeutem.
A řekl jsi velice zajímavou věc, se kterou mi taky pracuje.
No, nejednu.
No, přesně, nejednu, ale teď, která mě tam poslední zůstala, já vím, jak to má vypadat. To znamená, že lidi dost často jako si nedovolí snít o tom hezkým, o tom, co chtějí, jako nemají tam namalovanou tu svoji představu toho svého budoucího a jak to má vypadat, a tudíž no, to mají zavřený.
A to je bohužel úplný základ. Jestliže přijdu do krámu, tak musím konkrétně vědět, co chci. Když někdo přijde do krámu a řekne, já nenávidím tadyhle tu, ta mě nechutná, ta mě sere celý život maková houska a sere mě celý život prostě marmeládová houska. A co si má ten prodavač, co mu má nabídnout? On vůbec neví, co má nabídnout. To znamená, základem, absolutním základem je vize, jak by to mělo vypadat. Protože jakmile je obrázek, jakmile je vize, ten obrázek přináší nějakou emoci. Kde je emoce? No, tam je motivace. A kde je motivace? Tam není potřeba tolik píle, prostě zoufalý vůle, protože ta motivace tahá sama tě z postele potom, když to vidíš.
Když byl covid, tak já jsem říkal, je potřeba vzít všechny herce a udělat z nich učitele, protože můžou naučit mnohem, mnohem více. Protože když chodíme do škol, kde je jaká vize? Kde je jaká inspirace? je tam nějaký výklad a je tam naučte se to. A jak, kde je učitel, učitelka tím vzorem? Jak to, že na té hudebce ne všichni zaspívají, zahrajou a namísto toho dělají diktáty z not? Mm-hmm. Co je to za nesmysl?
Co je za nesmysl, že ve škole nenaučí děti v první třídě dýchat? My špatně dýcháme, my západoevropané tím stresem. Jo?
Jsme sevřený a pak se divíme, proč jsou úzkosti.
A ty jsi mluvil o škole, ale klidně to pojďme dát do politiky. Kde je nějaká vize? Jako?
No protože z té školy to začíná, že jo?
Prostě menší daně, větší daně, ale kde je nějaká vize? Jo. Pojďme být tady mezi národy, zaujmeme toto místo mezi národy, tuto pozici, já nevím, nemocnice Evropy třeba, nebo já nevím, jo? Švýcarsko je banka Evropy, jo?
Mně napadá ještě jedna věc nesmírně důležitá, kterou si zmínil už předtím, jak by mohlo vypadat třeba to mít tam hudbu, mít ty louče, mít to světlo. Mm-hmm. Že je nesmírně důležitý mít tam taky vybudovaný ten podvozek těch hodnot, protože jakmile nemám a nejsem ukotvená v nějakém hodnotovém systému, tak se může stát, že to sklouzne někam do nějakých šarlatánských bullshitů, který vlastně s tou pravou podstatou nemá nic společného. Mě zajímá, Dané, jaký jsou tvoje hodnoty, na čem ty to stavíš, díky čemu se ti podaří se ukotvit a držet tu lajnu svoji, kterou máš?
Je v tom obrovský riziko, obrovský, ta linie je tenká, protože ve chvíli, kdy v člověku svým působením na člověka probouzíte jeho sílu víry, to znamená, daří se vám jaksi pracovat s tou magickou silou, protože vy v něm jakoby pomáháte spustit. Tak samozřejmě dokážu si představit, že mnoho lidí tomu podlehne ve smyslu, já jsem tě uzdravil, já jsem tě vyléčil, já jsem mák, buď na mě závislý.
Podlehnou moci.
A to je fakt nebezpečný. Ano, přesně tak. A v tomhle tom oboru se pohybuje mnoho takových blbečků, který tohle jako jsou schopný udělat. Ale já jsem, co se týče hodnot, tak jsem právě po nějakých těžkých nehodách v rally, kdy jsem se málem zabil, tak pak člověk přemýšlí jako o smyslu toho života, co je podstatou, co je hlavním, ne smyslem, ale cílem toho života pro mě, abych uměl si na tohleto odpovědět. A po nějakém bádání jsem si řekl, cílem mýho života budiš mír v duši. Protože mír v duši rovná se štěstí. Ten, kdo má mír v duši, ten je šťastný člověk. Jo? Protože je velký rozdíl mezi radostí a štěstím. Radost je potůček a štěstí to je řeka. A ta řeka to je mír. No a teď jsem si říkal, já, tak dobrý, tak mír, to je zajímavý, to je můj cíl. A jak k němu dojdu? Co to je mír? No a vlastně v rámci tohohle, a protože jsem se kamarádím s Vaškem Cílkem, a v té době to bylo velmi intenzivní, kdy jsme prostě chodili po posvátých místech a tak dál, kde já jsem chtěl vyřešit tuhleto otázku. No a řekněme, vymeditoval jsem si kruh vlastně z optiku skrz který se koukám na svět a v jehož středu se snažím držet, byť to není jednoduchý, a to je 14 světýlek, vlastně 14 hodnot, kterýma se dají poměřit lidský myšlenky, lidský slova i lidský skutky. No a čím víc v centru, čím víc se člověk drží těch hodnot, tím má větší mír. Protože když pak nemá mír a není šťastný, tak v rámci těch hodnot, který mám jako takovou šablonku, kde je problém, jo, tak ono většinou zjistím, aha, tady u té hodnoty. Jo. Ty hodnoty začínají jako moudrostí, jo, a mnohdy už člověk zjistí, aha, chovám se nemoudře, tak možná by bylo dobré jako to napravit, abych se choval moudřeji.
Nebo co musím udělat proto?
Musím se zeptat někoho moudrého, protože ta moudrost může být i vyptaná klidně, to není o nic jako horší. No a pak můžu začít napravovat, chovat se moudře. Jo? Ty hodnoty jsou moudrost, pravda, zdraví, jednota, radost, píle, bez tý nejde vůbec nic, čest, statečnost, šlechetnost, spravedlnost, pokora, věrnost, síla a láska. To je 14 bodů, a ty já se snažím jako naplňovat. Když se mi to méně dařilo, měl jsem nemír, jo. Když se mi to daří, mám absolutní mír a když mi prostě vyplivne motor v letadle, tak si řeknu, no, bylo tu s vámi hezky, ale jako už je ten okamžik asi můj a člověk nemá ani při tom odchodu, jako není z toho nervní. Jo, stalo se mi to teďka letos několikrát, takováhle situace, nejenom letadle a...
V tvém letadle? V mém letadle. Aby si diváci dokázali představit?
Ne v mém letadle, v půjčeném letadle.
Půjčeném letadle?
Stalo, ano, v půjčeném. Ale v mém letadle už to nestane, protože je krásné a nové.
Vlastníma
rukama
ano.
Postavené, znám ho do každého šroubečku, do každého nejtku. Ale a tam potom, já jsem vlastně velmi rád, že ten život mě vystavil za posledních, já nevím, 20 let opravdu kritickým situacím, ať už to jsou různý tenkrát boje nebo nehody, havárie v rally, na mašinách a tak dál, protože člověk opravdu se potom jako musí zastavit a říct si, jako stojí mi to za to, polezu do toho auta znova nebo nepolezu do toho auta znova, mám strach, nemám strach, život můj je dobrý, není dobrý a takže vlastně člověk trošičku si na sebe šije takovýhlema situacema podobnou zkoušku, podobný test, jako když někdo přijde k doktorovi a ten mu řekne, máte rakovinu, máte rok, jo. Tak často ty lidi měnějí úplně priority najednou. A takovýhle kontakty se jako ze smrtí, když si člověk řekne, a teď už půjdu, a ještě jsem nešel, tak ho jednak tvrdě vrací k těm hodnotám, uvědomit, co je teda důležitý v tom životě. A jednak mě to ještě velmi pomáhá udržet se v božím světle, jako v tom absolutním a totálním smyslu života, byť o Bohu nic nevím, ale právě jsem si ho definoval těma 14 hodnotama, protože najednou vědom si vlastní okamžitý konečnosti, zítra bim, pozítří bim, moje děti mrtví, já budu mrtvej, tenhle stůl tady nebude, vy budete mrtví. A to je velmi důležitý, tenhle ten neustálej kontakt, že tu už nikdy nikdo nebude potom jednou, tak najednou ten smysl tkví za hmotou. To znamená, jaký měla smysl ta moje hmota. Jo? A tímhle žiju a to mě činí fakt šťastným a bez strachu.
Začínejte myšlenkou nakonec, jak říká Stephen Covey. A jinak tady vidím něco naprosto zásadního, protože někdo si řekne, čaroděj, to je jenom metafora. A vybavila se mi představa Davida Copperfielda, který kdysi snil o tom, že bude létat. A Dan létá.
Mm-hmm. To je pravda. To znamená, my jsme se dostali skutečně až jako na úroveň polobohů s křídlama, protože ještě to malý letadílko, to je jako když máš křídla. Ty máš opravdu křídla. A navíc čeština je mimořádně nadaný védský a hluboký jazyk, protože my u nás to čarování, ano, na někoho neznalýho to může působit jako směšně, čarování, ale dám dva jednoduchý příklady. Jo? První příklad je ten, když já si řeknu, jo, je mi 54, jestli nebudu něco dělat hlavou, bude mi krnět mozek, co já jako udělám, co by mě tak jako bavilo. A teď se jako zahledí a najednou vidí to aero a říká si, pilot, to je dobrý, to se mně líbí. No a tady je ten pilot v tom letadle, který letí nad tom krajinou, už jako už má letadlo a výcvik. No a k tomu ale něco vede. Já tady jsem ještě bez piloťáku, bez letadla, bez ničeho. Tady je pilot s piloťákem, s letadlem, se zkušenostma a mezi tím je nic. No to znamená, že k tomu, abych naplnil tu vizi, vede nějaká linie tím životem. Tedy čára. No a ta čára má nějaký body, který je potřeba naplnit, minout, aby se to proměnilo v toho pilota. To znamená, na týče já si promítnu tu čáru a teď vidím, aha, no tak musím najít nějakou školu na piloťák, nejdřív si to musím vyzkoušet. Dál musím tohleto, dál musím nalítat nějaký hodiny, až mě to dovede ta čára, když ty milníky minu, naplním, tak mě dovede k tomu být pilotem, jo. To znamená, a když se ta čára uděje, tak se čára dělá tedy a je to čarodějné, já jsem pilot.
Jo? A je tam zároveň ten Merlin, protože Merlin se podle původní legendy narodil starý a potom mládl. To znamená, je tam ta čára protitoku času, co bylo to poslední, než se to stalo, co bylo to předposlední, předposlední a tak dále. Ti nejúspěšnější myslí nejenom odsud tam, ale zároveň od konce protitoku času.
Vlastně to napojuje na to, co jsme tady říkali několikrát. Když něco nechci, dobře, v pořádku, ale co chci namísto toho, a pak si říct, jak toho dosáhnu, jak ještě. A to je vlastně...
A co bude? No a to je ta čára, a přesně, to je to čarování, jak je to jednoduché. Ano. A ty, když si tu čáru namaluješ ještě na pláži, a přesně, pak si někde na pláži, kde tě nic nestresuje, ve smyslu tady těch domácích jako minibojů a tak dále, v práci a já nevím kde, a ty si to klidně můžeš jako namalovat do písku. Na konci je ten bod a pěkně si říct, tak já musím na té čáře mít tohle, 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 pěkně si to zvizualizovat. Ano. Jo?
Mozek myslí v obrazech.
Tak, to je jedna rovina, proč říct čarodějové, to jsou ty, kteří kráčejí svýma životníma liniema a proměňují je v to, aby se děli. Tak to je jedna věc. Druhá věc, kdy ty čáry v té češtině mají nádherný jakoby opodstatnění magického významu, byť je naprosto racionální, to znamená i ta energie tam, té země tam je, jako sedí to pěkně jako na zadku i si. A to je, já když si vytvořím v podvědomí nebo ve svém nitru šuplíček, do kterého ukládám nějakou energii, pro kterou se pak potřebuju dovnitř obrátit, řekněme třeba toho ohně, jo? Že řekněme, že dělám profesi, kdy je potřeba, aby člověk prostě měl oheň, aby hořel, aby měl výbušnou energii v sobě. To znamená, ta výbušná energie jde velmi jednoduše vizualizovat, ale někam ji musíme uložit, jo? Takže si ji dáme do nějaký přihrádky v mozku. No jo, ale my potom, před tím bojem například, my nemáme čas si představovat nějaký plamínky, to znamená potřebujeme zkratku. Zkratku k té energii, kterou jsme si uložili. Kdo si ji ukládá pravidelně, má šuplíček, kam si pro ní šáhne, kdo víc, má pokojíček. A kdo s tím fakt pracuje, tak má vnitřní chrám, kde je duch síly ohně. Jo? Nejsem složitej?
Ne, v pořádku.
Jo, dobrý. Tak, a teď je potřeba, ale takhle to v sobě vyvolat.
Mít to k dispozici.
Ano. No a k tomu, protože jsme území, na kterém sídlili i Markomani, údajně mají i nějaké runy, to znamená, šahali jsme v rámci symbolů, protože symbol okamžitě oslovuje podvědomí, tak jsme se koukali, kde by jako tady byly nějaký jednoduchý symboly, abych mohl do nich kódovat třeba tu sílu ohně. A našli jsme markomanský runy. Markomani tady žili, to znamená jako kulturní dědictví našich končin. No a to jsou čáry. Jo? Ta runa ohně je prostě, to jsou tři čáry. Jedna, druhá, třetí. A ten šuplíček v tom podvědomí, respektive chrám, řekněme, já mám označený těma třema čárama. To znamená, je to jednoduchý. Jo? Já znám název těch tří čár, to je jméno té runy Úrus. A ve chvíli, kdy potřebuji načerpat toho ducha, já to zkrátím na čtyři nádechy přes ty čáry, přes ten jednoduchý symbol. Ty čáry, ta runa, mi okamžitě naplní tou danou energií, kterou jsem si tam ukládal. Ale pozor, ten šuplíček je potřeba naplnit, neboli ta runa je potřeba nabít. Ona je prázdná. Tak my na tu prázdnou runu musíme k ní, do toho šuplíčku dávat svoje prožitky, ty, který se nám tam hodějí, obrázky, fotky klidně, prostě my musíme nabíjet, jo. To znamená, abych to zkrátil, takže i ty čáry fungují takhle. Pak sedíte na loďce, kolem vás plave 30 žraloků, vy víte, že koušou, prostě, jste nervózní a za minutu máte ale jít do té vody a ještě ten jeho Afričan, který je expert, říká, no já bych tam dneska nechodil. Ale to bylo drahý, to jako tam půjdete.
Jak jsi to zvládl, protože tam takhle, byl nějaký útok.
Byl útok, no, taky. No, jak jsi to zvládl? Kdybych neměl lagu, runu, tak jsem mrtvej, jo.
Je to totální sklidnění. Já vím, že my jsme se o tom spolu bavili kdysi v historii, že ty jsi to vlastně šel takhle ověřit.
Já jsem si to šel takhle ověřit, přesně tak.
Jestli to funguje.
Přesně tak, jestli funguje, přesně tak. To znamená rok nebo 3/4 roku, nevím jak dlouho, jsem si nabíjel ten šuplíček, nabíjel ten symbol. Tohle je mír, tohle je absolutní klid, absolutní klid, absolutní klid, to je lagu. Tenhle ten jednoduchý symbol, to je tenhle klid, ano, přesně tenhle ten klid, to je to lagu. No a potom pak sedíte v té lodičce a tam jako ten mozek dát mu úkol, jak mi bylo u babičky, když mi bylo fajn, jo, no, tam vidíte ty ploutve, tak to neproběhne, potřebujete to zjednodušit a tam právě už začnete jenom buď si malovat do vzduchu to lagu, nebo v tom to čáru to lagu, zpíváte si buď nahlas nebo potichu, lagu, lagu, a nabývá, a už se vám odbírá ten duch toho šuplíčku, toho chrámu a naplňuje vás to energii míru a můžete v klidu prostě jít mezi žraloky.
A já vím, Dané, že on ti dal žralok potvrzení.
Dal mi žralok potvrzení.
Libore, víš to?
No, něco trošku.
Ryznul mě do malíčku. No.
Dal má razítko od žraloka.
Mám razítko od žraloka, ale je zajímavý, že to byl fakt jako pokus, test, že to bylo opravdu jako kdyby on procvak jízdenku, protože kdyby dokous, tak já nemám malíček samozřejmě, on byl 2metrovej. On mě tak jenom tak jako cvaknul.
Jakože dobrý kámo, zvládl jsi to.
No a jak se zachováš, kámo, teď? Že ze mě takhle tekla krev. A přesně jsem si řekl, já jsem věděl, že tenhle druh žraloků lidskou krev jako nic s ním nedělá. No ale stejně, je to nepříjemný, jako to zranění bylo takový, že prostě spoustu krve. A co by mě vzalo život, kdybych začal být nervózní, kdybych řekl, ty vole, kdo mě kousnul, tak je po mně, že jich tam bylo 30. Protože oni reagují na tohle chování, tak, ne na tu krev.
Oni ochutnají.
Takže Borec zkusil a já říkám, no dobrý, v pohodě. Lagu, Dané, ty vole, lagu. A v tom lagu jsem si dopadal v klidu kačlunu, vytáhl jsem ruku a oni, kevo, on je kouslej. Jo? Takže to lagu mi zachránilo život určitě minimálně dvakrát. Jednou se žralokama a jednou, když jsem měl takovou při nádechovém potápění, takovou lehkou nehodu asi ve 38 metrech, tak tam taky. Jo? Tam mě zachránilo zaklínadlo lagu, to lano nikdy neskončí. Lagu, to lano nikdy neskončí. A už mi jela bránice. Teď jsem už jsem věděl, že nemám kyslík, jo, a že mám nahoru ještě 30 metrů. Říkám, ty vole, hlavně ne ta panika.
Je tam pak člověk se
chce nadechnout. A teď démon, umřeš tady! A teď, aby mi on, a teď mi bude bouchat takhle srdce, spotřeba kyslíku bude okamžitá, to znamená, tam ještě vomdlím za 15 metrů dalších. Jo. A na to přesně říkám, ne, démone, lagu, to lano nikdy neskončí, nikdy. Nikdy se nepodívám nahoru, jak to ještě daleko. Lagu, to lano nikdy neskončí. No, až jsem se takhle jako z toho dostal, sice už nahoře jsem měl trošku sambičku lehkou, jo, už toho vzduchu bylo fakt málo, ale přežil jsem to. Jo, takže ty čáry, ty zkratky, ty symboly mi zachránily život.
Dane, mně se moc líbí, jak se nazýváš svého vnitřního narušitele těch myšlenek. Kazimíra.
Mm-hmm. Dneska zase kvičel, když jsem stál. A chtěl jsem jít na trénink, tak kvičel, že jako jestli nemám rýmu trošičku, že jako by bylo dobrý ten pátek třeba jako vynechat. A já jsem na něj zlej. Minule jsem ho strašně stresal ve Vltavě 5-stupňový. Čiže jakmile on mi takhle jako, a říká mi, jako, že bychom tam neměli chodit, tak já mu říkám fajn. Víš, co říkal Budha? Co ti vadí, dvakrát dělej, třikrát dělej. Takže jsem se ještě přiložil na tom tréninku a tím ho trestám.
Já myslím, že někdy problém totiž u lidí je. Ty jsi tady řekl, Libor by mě opravil, tak nemůžu říct jednu zajímavou věc, ale spoustu zajímavých věcí, ale tak kam teď mířím je, že ty jsi rok nabíjel tu runu. A lidi dneska chtějí prostě všechno strašně rychle. Chtějí to instantní, aby to bylo easy, ať to mají hned. A tam já mám pocit, že dost často lidi selhávají. Mm. Jak to, že ty to vydržíš? Jak to, že tam máš tu píli a tu výdrž?
Mně je 56 let, to znamená, na té cestě životem jsem měl možnost zjistit zkušeností, že věci jdou pomalu, že věci nejdou rychle. Jo? A ta trpělivost, tu bych klidně zařadil k pokoře. Jo? My jsme se bavili o těch hodnotách, tak rozhodně patří k pokoře trpělivost a to je jako základním klíčem k úspěchu. Prostě, ale zase, ta doba nás jako od tohohle toho odnaučuje. protože najednou všichni si zavoláš na rohlík a oni ti přivezou polívku hned. Všechno je hned, všechno je rychle. A co není rychle, to je blbě. Ale v rámci práce s duševníma silama to je opak tohle. Jo? To je úplně opačná.
Takže jak říká náš společný kamarád Pavel,
naše láska, ano,
vystavit se v té filozofii toho stoicismu a prostě si dopřát ten nekomfort, být v té zimě, být v tom, že to nemůžu mít hned, protože tím se taky vlastně připravuju na tu odolnost a na to, abych něčeho dosáhl. Je to tak?
Je to tak, my cvičíme, my máme chrám síly, někdo by tomu řekl tělocvična, chodíme tam, máme tam v létě netopíme, v létě neklimatizujeme, takže tam máme velký teplo. V zimě tam máme kolem 7, 6, 8 stupňů. Rochníme se v tom, protože to tělo si zvykne. Jo? Strašně záleží na tom, nebo velmi záleží na tom, v tomhle případě dokonce strašně, kam člověk nasměřuje tu energii. Kam člověk nasměřuje svoji pozornost. Jestli nasměřuje, ty vole, mě je hrozná zima, anebo jestli nasměřuje, teď mě ta zima jako dodává vnitřní ohně. Jo? Stejná situace, ale naprosto jiný prožitek, stejný situace a hlavně naprosto jiný benefit. Jo? Ten, kdo tam takhle jako to, tak ten může dokonce i nastydnout. Ten, kdo říká, pojď do mě chlade, jen mě nabíj ohněm, tak má ohromný zdravotní benefit. Jo? To tež děláme ve Vltavě, teď jsem plaval 400 metrů prostě v 5-stupňový vodě. Jo? 400 proto, že se mě démon říkal, když jsem měl z baráku, abych nejezdil, že jsem nastydlej. Jo, normálně plavu 200-300. Jo, ale za to 400.
Jo, takže protože máš jednu ze svých hodnot zdraví, tak o tom přemýšlíš a říkáš si, OK, jak já, co ještě pro své zdraví můžu udělat, takže já o tobě třeba vím, že i řešíš stravu, že nejíš úplný nesmysly, ale zase na druhou stranu nejsi úplně šílenec, který by to šel do té krajnosti. Takže všeho s mírou.
No, ale ono to má dost jako, betonovou logiku, protože ten náš projev tady, jo, byť já věřím v duši, tak ten náš projev tady v materii se prostě odehrává přes materiální zhmotnění nějaký a to se jmenuje tělo.
Jo. Je to naše schránka.
Je to náš nástroj. Nástroj k docilování cílů, lásek, emocí a všeho možného. A chci-li mít mír, tak přeci, když jezdíš autem rychle, tak to auto musíš servisovat pravidelně. Jo? Nebo ti upadne kolo. A skončila si a nejedeš nikam. K čemu jsou ti cíle, když se válíš v nemocnici? To znamená, ano, velký čáry neovlivníme. I já můžu, bum, onemocnit zítra. To je prostě osud, mám to v knize. Ale dělám všechno pro to, abych ten nástroj měl dobrý. Jo? Aby měl všechno, co může mít. Jo? A já zase tomu tolik nedávám, prostě tady opravdu hodně pomáhá ta magie. Já chodím 3x týdně trénovat prostě a jednou do Vltavy prostě v zimě, jednou týdně. Stačí úplně.
My máme další společnou věc, o které já vím, a to, že hodně čteme, zajímají nás vzory i lidi, od kterých se můžeme inspirovat. Ty jsi to tady taky zmínil, že máš kolem sebe moudrý lidi. Mm-hmm. Doporučil by si našim posluchačům a nebo divákům nějakou knihu nebo inspiraci, a co by mohlo pomoct? Co máš třeba teď v paměti?
No, to nevím, jo, to nevím, protože jsou knihy, které prostě nejsou pro všechny. Někomu udělají ohromnou radost, zrovna třeba ta knížka profesora Neubauera, myslím, že Skryté síly země, takhle nějak se jmenuje, tak to je knížka, která mě nadchla, ale myslím si, že pro běžného čtenáře může být až dost komplikovaná. Jakoby, jo. Mě to, a taky já okamžitě si ty slova tam překládám a už s tím zase pracuju dál, takže nevím, no. Asi nějaké dobré knihy.
Protože tím taky ty nabíjíš tu svoji runu moudrost, že jsi řekl, když nevím, tak se zeptám, že o tom přemýšlím, hledám cesty.
Ano, já jsem měl velký štěstí na mentory, řekněme, nebo na přátele, kterých jsem se mohl ptát v rámci poznávání tajemství, i tajemství krajiny, to byl právě ten Václav Cílek, jo, v rámci boje to byl Petr Macháček, v rámci síly a ohně to je zase Pavel Macek, takže mám fakt špičky kolem sebe a to je samozřejmě velký štěstí. Takže je docela dobrý, nebo klíčový, ale to vy lidem určitě říkáte, kým se obklopujete, tím jste.
Ano, přesně tak. A zase se vrátím o krůček zpátky, to, co jsme tady říkali, že je důležitý vědět, kým to chci být. Protože když vím, kým to chci být, tak podle toho se obklopím těmi lidmi.
No to je nejdůležitější.
A vracíme se k těm hodnotám.
Nejdůležitější, musím vědět, co chci a kým chci být a kam chci jít. Jo. Tak, no, to přesně tak.
To je ta věta tady. Najdi klíč od vědění.
Mm-hmm.
Tak.
Zkus to, nic to není.
To je naprosto úžasná věc. Dane, a čím teďkon žiješ? My jsme v novém roce, rok 2025. Je něco, na čem teď pracuješ? Co zaměstnává tvoji mysl?
Ano, já teď za chviličku odjíždím do Thajska. Jednak tam chci prostě třikrát týdně trénovat thajský box, protože to je sport, který miluju, který je pro mě meditativní záležitostí. Prostě jít ráno na trénink pěkně, na mopedu frčet, čumět na to moře, mít v 10 hodin odtrénováno, nasnídat se a den mít před sebou, jo, aniž by mě někdo volal, prostě aniž by tady na mě z médií bušil Zelenský, Putin, DPH, já nevím co všechno, já to nenávidím. Takže se prostě stáhnu a budu tam dělat dvě stěžejní činnosti vlastně, až bych řekl umělecký, jedna je řekněme hypnomagické představení do divadla, který bych chtěl napsat tam právě o duševních silách, udělat jako krásný výtvarný projekt na pomezí hypnomagický stand-up, prostě říct lidem, co to je myšlenka, co to je duševní síly, co to je ta pravá magie, tedy koncentrace a vizualizace dohromady a ještě jim to jako výtvarně a hudebně lépe prodat, tak to je jedna věc, to je to divadlo, ten čaroděj. No a druhá věc je, že tam právě s Pavlem Mackem a s Petrem Macháčkem, tedy s dvěma špičkovýma koučema, nejenom trenérama, ale i právě koučema, jedeme na 10 dní, vlastně pořádáme tam takových seminář duševních sil. Jo? Sice tam inzerujeme v tom, že součástí toho celého jsou tréninky thajského boxu, ale vlastně o to vůbec nejde. I 75-letá paní, která jako nikdy nesportovala, vlastně se toho může vlastně taky zúčastnit. Tam bych řekl, že největší problém bude ta 10-hodinová cesta letadlem, protože nám jde skrz ten thajský box ne, aby jsme z těch lidí udělali bojovníky, aby se mlátili, ale aby skrz ty pohyby znovu našli v sobě bojovníka.
Že napojit se na tělo?
Ano.
Vnímat se vůbec?
A abychom se dotkli za těch 10 dnů například energie ohně. Abychom dokázali prožít energii vzduchu, kterou se ten duch plní a aby se ty lidi dotkli, aby se dokázali restartovat. To znamená, je to mocný zážitek desetidenní, kde může člověk v sobě objevit dostatek energie a dostatek vnitřních sil, který už ví, jak má použít třeba k velký změně.
Takže tam lidi budou moci s váma vplout do těch hlubin pro to poznání, jak jsme se tady bavili.
Ano, ano, součástí toho jsou výlety do chrámu, součástí toho jsou, nechci to slovo moc používat, ale řeklo by se asi meditace, součástí toho jsou vlastně ranní takový až jako tai chi tréninky na pláži, kdy si uvědomujeme každý pohyb a proč vlastně je to i, chtěli bychom i potrénovat určitou schopnost rituálu, a protože rituál ovlivňuje podvědomí a určit a rozšířit třeba lidem optiku, protože najednou, když v rámci optiky je člověk schopen vnímat posvátno anebo tajemství, tak najednou ten život dostává úplně jiný charakter a úplně jinou hloubku. Jo?
Dane, a kdyby teda teď to někoho z našich posluchačů a diváků zaujalo, tak kde a chtěli tě zažít, chtěli to skutečně objevit s tebou, tak mají šanci vůbec?
Mají šanci, my jsme tři, takže jako těch lidí tam může být víc samozřejmě, tím pádem, když mám to na svých stránkách danielanda.cz/Thajsko, jo, normálně když napíšou jako do vyhledávače www.danielanda.cz/thajsko.
Určitě to bude i v popisku tohoto podcastu, to najdete.
No, tak jim rovnou vyběhne, co se tam bude dít a s kým, kdo jsme, co jsme. A rozhodně to není dovolená s náma, rozhodně to není nějaký trénování thajského boxu s náma, je to o tom najít nástroje, jak změnit život, anebo chytit druhý dech.
Takže v duši dřímá síla, princip veledíla.
Ano, a to bychom rádi tam společně odkryli v tom Thajsku s těma lidma například.
Takže pokud vás to zaujalo, najděte si stránky Daniela Landy, daniellanda.cz/thajsko a přihlašte se.
Ano.
Takhle jednoduché to je.
Takhle jednoduché to je.
A můžete zažít to, o čem se tady dneska bavíme, můžete se ponořit do hloubky a můžete se stišit a najít vlastně tu moudrost a objevit to místo, kde se rodí ta touha.
Kdyby náhodou bylo plno, stačí napsat, kdyby náhodou bylo plno, budeme to určitě dělat i další rok, protože vlastně já se po 5 letech vracím k této činnosti, neuvěřitelně se na ní těším a když nebude možnost letos, bude možnost i příští rok, ale zkuste to letos.
Dane, mě tam ještě zaujala jedna věc, teda zaujalo jich mnohem víc, ale jedna, která teď ještě mi tady rezonuje, a to jsou ty rituály. Jak ty vnímáš důležitost těch rituálů pro každodenní život? Protože někdy ono to má trochu nádech takového šarlatánství a že se vymývá mozek.
No.
Co je pro tebe rituál a jak ho vlastně lidi by mohli, nebo naši posluchači, zakomponovat do denního života a co jim to přinese?
Rituál je úkon. Většinou buď nějakého textového nebo nějakého pohybového charakteru, který rovnou ovlivňuje podvědomí. To znamená, proto je to rituál. Rituál má nějaký záměr samozřejmě a dělá se proto, aby člověk ovlivnil svou podvědomou bázi. Jo, mnohdy ten rituál jako to projde vědomím, ale ovlivňuje podvědomou bázi. To znamená, dám příklad, jo. Já ve svém věku vemu 48-kilovou kouli železnou, lehnu si na záda, jednou rukou ji takhle dám sem, stoupnu si takhle s tou jednou rukou nad hlavou a zase si takhle lehnu s tou jednou rukou a zase ji položím. Jo? Je to na hranici zázraku, protože nejím žádný anabolika, nic, trénu, tak jako tak, jo? Ale za A to dělám pravidelně, to je tajemství úspěchu. A za B mám rituál. To znamená, napojím se, jak to říct, když lidi chodí trénovat, tak jim trenér řekne 10x to zvedni. A oni to 10x udělají. Jo? To znamená, benefit toho pohybu je v nějakém procentu. No a já si to tím, že si provedu ten rituál a cvičím, řekněme, v tranzu, já si to zdvojnásobím. Jo? Ten efekt. Takže najednou člověku rostou svaly i v 56. Ne, že po 50. nerostou, to je nesmysl. Jo? A spočívá to v tom, že si chytnu tu železnou kouli, uvědomím si, že ona byla oheň, až vidím ten oheň, to roztavený železo, tak se přes dech a vzduch naplním tím duchem toho ohně a každým pohybem si ten oheň do sebe přes dech z té koule beru, a ona se, ta energie toho ohně se ve mně ukládá jako síla. Jo? Může to vypadat legračně, když to říkám, ale ne, když budeme cvičit vedle sebe dva stejného věku a po roce si potom poměříme, kdo kde jsme. Jo? Takže ten, kdo cvičí takhle a používá i tu podvědomou složku, zatímco ten druhý, jemu se podvědomí brání, on jako chce, máchá tou koulí, ale podvědomí vlastně jako kurva, zas nás tady trápíš. Tak já mám vědomí i podvědomí skrz ten obrázek v absolutním souladu, to znamená rostou mi svaly, to znamená sílim, tak jako kdybych byl o 20 let mladší.
A prožíváš u toho ještě radost?
Absolutní radost a trans.
Přesně. A baví
protože
tě to?
Pak to je meditace s ohněm. Potom to není trénink, pak já nejdu máchat koulí jako pitomec prostě hodinu a půl máchám koulí. Ne, já se hodinu a půl mazlím s ohněm a s tím, s tou jeho silou, která ve mně zůstává prostě v mých pažích a v mých nohou.
Teď děláš úplně opačnou věc, než dělá naprostá většina lidí. Většina lidí se mazlí s těma negativníma myšlenkama.
Mm-hmm.
A tím to... nemůžou dostávat to, co chtějí. Jdou do negativního tranzu. A ano. Ty si ho prostě maximálně vytěžíš.
My jsme už to zmínili před tím rozhovorem, že když lidi mluví o tréninku, tak často říkají, nechal jsem tam všechno. Jo. A já tam nic nenechávám, já si beru všechno. Jo. Obráceně.
Já jedna z věcí, kterou, když jsem Dana poznala, nevím, Libor, jestli jsem ti to říkala, tak já jsem pracovala tenkrát v korporátu a úplně jsem nebyla v souladu se svým posláním, takže samozřejmě jsem nějak jako tomu něco dávala, tenkrát jsem si z toho taky málo brala, ale nebyla jsem úplně s některýma věcma spokojená a jenom se mi dělala, protože byly nutný. A když jsem poznala Dana, tak Dan přišel v téhletý svý energie, v tom nadšení a já se na něj chvíli koukala, říkala jsem si, wow, to je jako moc. Ale pak když jsem, na někoho to může působit moc, na ty lidi, kteří jsou jako uzavřený
do
sebe.
Tak já to mám pro tisíce lidí, jako jo.
Přesně, je to v pořádku. Ale já se na ten svůj život dívám tím stylem, co mi to vlastně jako zrcadlí, co mi to má ukázat, co tam můžu zahlídnout. A pro mě Dan byl velkou inspirací, protože ať dělá, co dělá, tak on se z toho raduje. A já jsem říkala, že tenhle člověk mi přišel do života proto, aby mě naučil najít si v těch činnostech radost. A fakt se mi to daří.
Je
to
hravost.
Hravost, přesně, protože ať je to jakkoliv, tak když si říkám, a co by tam ještě mohlo být a proč to mám a dám tomu jako nějaký vyšší smysl, tak pak tam člověk nalezne ten úžas totiž a to vyvolává to těšení. Tu radost, která ti zase jako pomůže udělat další krok a další krok a najednou se otvírají další dveře. A pak je to přesně to, co ty říkáš, že ten život je prostě jako boží, je to úžasný.
Úžasný tajemství.
Přesně.
No, zázrak. No.
A hlavně ono, když někdo překoná nějakou nechuť, jo, tak dám příklad. Většinou se člověku nechce do těch studených vod, jo, ale když do nich jde, zaplave, namrzne, tak ten dopamin je ohromnej. Potom endorfin a dopamin, vylezeš z té Vltavy úplně, všichni mají úsměv, prostě nádhera.
A lítal bys.
Tak, a tohle je důležitý fixovat. V ten moment říkám, tohle kotvím, tohle to beru, tuhle radost, no to je neuvěřitelná. No a když pak za týden zase vstanu a řeknu si, Ježíši Maria, dneska zase půjdu do té Vltavy a ten démon, nejsme nemocný, dádo, náhodou nemáme rýmičku. Tak v ten moment já si vzpomenu na tu kotvu toho potom a řeknu, ne, já se potom budu cítit tak dokonale, že tu nechoť rád překonám. Čím hůř se cítím před, tím líp se cítím po a zaměřuju se na to, jak se budu zase cítit po.
Ty ovlivňuješ ten nervový vlastně tok právě v tom okamžiku, kdy už to zažíváš. To skvělý a připravuj se na to, že to bude připravovat. Pokračovat. Naprostá většina lidí udělá to, že prožívá něco negativního a řekne si, a co když se mi to příště stane znovu? Mm-hmm. A vytvářej to sami, co děláš ty, ale v tom negativním slova smyslu.
Ano. Ono, nervová soustava je přítel i nepřítel. Jo? Týká se to bolesti, týká se to všech možných jako impulzů pro tu nervovou soustavu. Dám příklad jednoduchý. Ledová voda. Každý ví, že ledová voda bude hrozně studit, prostě, že to bude náraz.
Jsou to žiletky.
A teď ty lidi se, oni ještě často chudáci, si jako tam strčejí tu nohu a teď tyhle, fuck je to, to bude hrozný. A celou nervovou soustavu nastavěj na zachycení toho pocitu, toho nepříjemného pocitu. Jo? A tím pádem ten pocit je opravdu nepříjemný. Ale když tu nervovou, kdyby šla kolem Bridgeta Bardotová a řekla, co to děláte, sousede? A on mi řekl, vy se takhle zanořujete v zimě? A Fred by řekl, jistě, samozřejmě, každou zimu já tady plavu. V ten moment se soustředí na Bridgetu Bardotovou, ne na ten náraz. A v ten moment je pro něj úplně jednoduchý hravoučký.
A je tam na to šup.
A my děláme něco podobného, akorát nepotřebujeme Bridgetu, my máme dech. To znamená, já předtím, než vstoupím do vody, učiním nádech a jdu do té vody s výdechem, soustředit se na ten výdech, jenom mám mysl, nervovou soustavu, pozornost mám tadyhle na puse, jak mi jde ven oheň z pusy a já to skoro necítím, ten náraz. To je o desítky, ať si to lidi zkusej.
Ne, a to mě napadá, Mně se teda sprcha zdá horší, než jít do té vody tekoucí.
No, jako. Ona taková třístupňová vltavička si tam zaplavat, jako to, ta sprška je docela milosrdná.
Já vím, že vy chodíte každou neděli.
Každou neděli ve 14 hodin. Listopadu.
Ano. Kdyby někdo chtěl se od tebe inspirovat, tak kde vás najdou? Kde tě najdou?
Najdou nás ulice u kempingu v Bráníku vlastně, jak jsou hodkovičky, to vede k Vltavě a tam je park vlastně a vlevo, když se jde k Vltavě, tou ulicí u kempingu, tak já nevím, 100 metrů v parku uvidí 20-30 nadšenců různého věku, různého vzdělání, jak tam prostě chodíme se radovat do studených vln. Zvu každýho, neptáme se nikoho na politické přesvědčení, neptáme se na nikoho na národnost, na nic, prostě jdeme si užívat sdílená radost, je dvojnásobná radost, takže my si užíváme chladné vody. Zvu každou neděli ve 14.00 do Bráníka.
A kdyby náhodou měl trochu obav, tak i s tím pomůžete.
Samozřejmě, samozřejmě.
Takže jo. Přátelé, chcete-li to zažít, tak se vydejte třeba v neděli s Danem do Vltavy.
No.
Tak jo.
Právě nám skolaboval čas.
Právě. Já jsem z toho vždycky trochu smutná, že to uteče. A Dane, mám pocit, že to s tebou uteklo dvojnásob rychleji než obvykle. Mám pocit, že budeme muset končit. Více sem nevejde.
Já vůbec nevím, co jsem říkal. Já jsem tady z toho tréninku napoupovaný tím vodem. Že vůbec nevím. Asi jsme se o něčem bavili. Že?
Byli jsme v tranzu. Jo, je to dobrý. A je to přesně jak v té tvorbě. Najednou se napojím, něco hodím na papír a pak, když se z toho proberu, tak koukám co. Takže Dane, chceš-li vědět, tak si to pak třeba můžeš pustit a uvidíš, co jsi tady říkal.
No to asi budu muset.
Bezva, tak jo, víte, už nás bohužel se sám toho nevejde. Chcete-li vědět, jak být v úžasu, jak si stáhnout pro touhu, jak si nastavit hodnoty, tak poslouchejte, anebo se přidejte s Danem na ten pobyt v Thajsku. Budete-li mít nějaké náměty nebo nápady, napište nám na podcast@hypnosfery.cz. A my třeba, když to bude zajímavé a bude to nějak souznět, tak vám to rádi splníme. Chcete-li se o nás dozvědět víc, najdete nás na Instagramu Váš hypnoterapeut anebo Terapie s Martinou, anebo samozřejmě, pokud chcete něco na Dana, tak na jeho webovkách najdete víc. Mějte se krásně, ať se vám v novém roce daří všechno, co máte v plánu a poslouchejte Hypnosféry. Loučí se s vám od mikrofonu Martina.
Libor.
A náš hvězdný host. Dan. Mějte se krásně.